Grace to you and peace from God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ. The reading that's been assigned for this evening is from Judges chapter 6.
Og aftens læsning er fra Dommerbogen kapitel 6,
from verses 25 to 32.
Fra 25 til 32. Jeg læser fra vers 25 til 32. Samme nat sagde Herren til ham, tag en af din fars tyre, en fuldvoksen syvårig tyr. Hæv så din fars baalalter ned og hug Asherapælen om, som står ved siden af. På toppen af denne fæstningsklippe skal du bygge et alter for Herren din Gud på den foreskrevne måde. Så skal du tage den fuldvoksne tyr og bringe den som brandoffer. Asherapælen, som du har hugget om, skal du bruge som brænde. Gideon tog 10 af sine tralle og gjorde, som Herren havde sagt til ham. Men af frygt for sin familie og byens mænd, turde han ikke gøre det om dagen, men gjorde det om natten. Da byens mænd næste morgen opdagede, at baalalteret var revet ned, og Asherapælen, som stod ved siden af, hugget om, og den fuldvoksne tyr var offret på det alter, der var bygget, sagde de til hinanden. Hvem har gjort det? De spurgte sig for og undersøgte det og fik at vide, at det var Gideon, Joash søn, der havde gjort det. Så sagde de til Joash, kom herud med din søn, han skal dø, for han har revet baalalteret ned og hugget Asherapælen om, som stod ved siden af. Men Joash sagde til alle, der stod omkring ham, vil I virkelig stride for Baal? Vil I virkelig redde ham? Den, der strider for ham, skal lide døden, før det bliver morgen. Hvis han er Gud, vil han stride for sig selv, når hans alter er revet ned. Den dag fik Gideon navnet Jerubbaal. Man sagde, lad Baal stride mod ham, som har revet hans alter ned.
You heard yesterday more from Gideon, and the children have heard about Gideon as well.
I går har I hørt om Gideon, og børnene har hørt også om Gideon.
Gideon is one of the judges of Israel.
Han er en af Israels dommere.
And you know that he's not someone who sits in a law court.
Og I ved, han er ikke en, som sidder i en retssal.
With a fancy wig, passing judgments on criminal or civil or other legal matters.
Og han har ikke nogen smart peruk på og sidder og udsiger dom over kriminelle og andre.
The judges, of course, in the book of Judges are deliverers raised up by God to draw the people back to him.
Dommerne, som der tales om her, er nogen, som skal drage folket tilbage til Gud.
The whole book of Judges, and it is a troubling book for the violence and the depravity in it.
Og hele dommerbogen er en voldsom bog, der er meget vold og fordærv, ondskab.
We sense this almost chapter by chapter as you turn the pages, that you get horror and horror, and just when you think it can't get worse, you turn the page and
og vi mærker kapitel efter kapitel, at det bliver mere og mere forfærdende, og vi tror næsten ikke, det kan blive værre, men så når vi vender næste side, så bliver det endnu værre.
Maybe it's like turning on the news and what happened sadly with the plane in the Ukraine. Everybody just goes,
Og måske er det lidt som når vi tænder for nyhederne og ser hvad der skete med flystyrtet i Ukraine.
Because there comes a point when you sort of think, can really things get any worse?
Og der kommer et punkt hvor vi tænker, kan det virkelig blive værre nu?
And that is the mystery of sin and evil in this planet.
Og det er mysteriet med synd og ondskab på denne planet.
That it seems that it can.
At det ser ud til at det kan blive værre.
Have you not asked the question, how can someone do that?
Har I ikke stillet jer selv spørgsmålet, hvordan kan nogen gøre sådan noget?
And it's the same question that people asked throughout the book of Judges.
Og det samme spørgsmål stillede folket i dommerbogen.
How could the people of God leave God?
Hvordan kunne Guds folk forlade Gud?
The God of the Exodus.
Gud, som havde udfriet dem fra Egypten.
The God who had rescued their ancestors from slavery.
som havde reddet deres forfædre fra slaveriet.
The God who had been with them through the wilderness.
Og havde været med dem gennem vandringen i ørken.
And all those extra years in the wilderness.
Og alle de ekstra år i ørken.
And he always showed himself faithful.
Og han viste sig altid trofast.
How could they leave him?
Hvordan kunne de vende ham ryggen?
Sadly, they did.
Desværre var det det, de gjorde.
But that wasn't the question that people asked.
Men det var ikke det spørgsmål, som folket stillede.
The question the people asked was, how could Gideon be so stupid?
Det spørgsmål folket stillede var, hvordan kunne Gideon dog være så dum?
So stupid to destroy the altar of Baal and Asherah.
Hvor kunne han være så dum at ødelægge alteret for Baal og Asherah?
And think we wouldn't notice.
Og tro at vi ikke ville bemærke det.
Or do something about it.
Eller ville gøre noget ved det.
Now Gideon knew what to expect. We get a sense of that if you read the texts.
Og Gideon han vidste godt hvad man kunne forvente sig, og det får man fornemmelse af når man læser teksten.
That's why he and his men acted at night.
Det er derfor han og hans mænd handlede om natten.
The people of the town,
og folket i byen.
Indeed the people of Gideon's own household,
og folkene i Gideons egen husholdning.
It was his father's bull that he sacrificed.
Det var farens tyr som han ofrede.
It was his father's Baal and the Asherah he destroyed.
Og det var hans fars Baal-figur og Asherah-pæl.
And they were challenged by a fait accompli. It's a done deed. It's finished.
Ja. De blev udfordret af det her, som det var allerede gjort.
There was the destruction of the familiar.
Det kendte var blevet ødelagt.
And of course the Baal and the Asherah were promises of fertility and prosperity.
Og Baal og Asherah symboliserede frugtbarhed og rigdom.
And pleasure and good times.
Og velbehag og gode tider.
And they wake up in the morning and all of a sudden it's gone and there is another altar there.
Og de vågner op om morgenen og pludselig er alt det væk og der står et nyt alter.
Calling the people back.
Som kalder folket tilbage.
Don't know how to translate that bit, but all the way to Mount Sinai.
Helt tilbage til Sinais bjerg.
You didn't try.
I didn't.
And what you've got here is another golden calf moment back there.
Og det vi har her er et nyt guldkalv øjeblik vi har.
And quite frankly, it is irrelevant in my opinion.
Og efter min mening er det egentlig irrelevant.
Whether or not the people of Gideon's time,
hvorvidt Gideon, folket på Gideons tid,
had actually left God and were worshiping the Baal and the Asherah.
Om de havde forladt Gud og tilbad Baal og Asherah.
Or they were calling the Baal and the Asherah the God of Israel.
Eller hvorvidt de kaldte Baal og Asherah Israels Gud.
Quite frankly, that's irrelevant.
Det er faktisk ikke relevant.
Because if people do not worship the true God,
for hvis folket ikke tilbeder den sande Gud,
then no matter what title or name they give him or her or them,
så uanset hvilken titel eller navn man giver den eller det,
no matter what the deity looks like,
og uanset hvad guddommen ser ud,
the truth is that they are worshiping,
så er sandheden at de tilbeder
themselves,
sig selv.
Now idolatry might involve idols and altars, but it doesn't have to.
Afgudsdyrkelse kan involvere altre og gudebilleder, men det behøver det ikke.
But it always involves religion on our terms.
Men det betyder altid religion på vores betingelser.
Religion according to us.
Religion ifølge os.
Religion in the way we think religion should go.
Religion på den måde som vi gerne vil udøve det.
We are making God in our image.
Vi skaber Gud i vores billede.
And that's why Gideon's father's reply is exceptionally clever.
Og det er derfor Gideons fars svar er meget klogt.
We have no way of knowing his personal view in relation to what Gideon's done.
Vi får ikke noget at vide om hans personlige synspunkt på hvad Gideon har gjort.
But we expect, and it seems that it's happened here, that a father wants to protect himself and his family and his son.
Men vi forventer, sådan som det ser ud til, det er sket her, at en far ønsker at beskytte sin familie og sin søn.
And the argument is brilliant.
Og argumentet er fremragende her.
Since God has been harmed,
eftersom Gud er blevet skadet,
let God avenge.
Så lad Gud hævne det.
Very clever.
Det er meget klogt.
When there is no God.
Når der ikke er nogen Gud.
Now of course that doesn't always deal with the God's followers.
Men selvfølgelig forholder det sig ikke altid til dem der følger Gud.
And of course that's the problem with human beings when they make up their own religion, they want to put it into their own hands.
Og det er problemet, når mennesker opfinder deres egen religion, så vil de tage sagen i egen hånd.
But in Gideon's case, he was left alone.
Men i Gideons tilfælde, der blev han ladt alene.
For now.
Indtil videre.
But the Midianites and the Amalekites were gathering.
Midianitterne og Amalekitterne samledes.
And they were amassing.
Og de samlede sammen.
Yeah. And they were going to deal with this provocation.
Og de ville tage sig af den her provokation.
More on that later.
Og mere om det senere.
We live a long time away from Gideon.
Vi lever nu lang tid efter Gideon.
We live in a different place.
På et andet sted.
Things are very different now in so many ways.
Og på mange måder er ting meget anderledes nu.
However, the basic issue of relating to God has not changed.
Men det basale i hvordan vi relaterer til Gud er ikke anderledes.
We follow God and what he says.
Vi følger Gud og hvad han siger.
Or we follow what we think is best.
Eller vi følger hvad vi mener er bedst.
Based on a whole stack of factors.
Og det kan basere sig på en masse faktorer.
One is true worship.
En er sand gudsdyrkelse.
The other is still idolatry.
Og den anden er stadig afgudsdyrkelse.
So I ask you this night a rhetorical question. You don't have to reply. Something to think about.
Så jeg stiller jer i aften et retorisk spørgsmål. I behøver ikke svare, men I skal tænke over det.
What is worship?
Hvad er gudsdyrkelse?
What is your theology of worship?
Hvad er jeres teologi som baggrund for gudsdyrkelsen?
Many years ago, I read the following quote, which submerged into sort of my consciousness.
For mange år siden, der læste jeg følgende, og citatet, det blev i min bevidsthed.
It added a flavor to the theology of worship I was taught.
Og det tilføjede en variant til den teologi, som jeg blev lært.
It's from an American writer who writes a lot on nature.
Og det er fra en amerikansk forfatter, som skriver meget om naturen.
Her name is Annie Dillard.
Hun hedder Annie Dillard.
And it's in a book of short essays, Teaching a Stone to Talk.
Og det er en bog om nogle korte noveller, hvordan man lærer en sten at tale.
Life, do you know this? Okay. Which means that you might not know it then.
Nå, det kan så være, at I ikke kender den. Det er helt okay.
And what she's doing is, she's actually, in the essay in particular, she's talking about coming to a fairly remote area of America to live.
Og i et af de her essays fortæller hun om, hvordan hun rejser til et øde sted i Amerika, hvor hun kommer for at bo.
And she's making comparisons with the fine preparation that has to be made for polar expeditions.
Og hun drager paralleller til de forberedelser, der skal laves, hvis man rejser til polaregnene.
And she's really quite shocked at the state of worship, and she writes the following paragraph.
Og hun er meget chokeret over hvordan gudsdyrkelsen ser ud, og hun skriver følgende afsnit.
Okay, it goes like this. Why do people in churches?
Hvorfor gør mennesker i kirker?
Seem like cheerful, brainless tourists. You want to? Can you translate it? Yeah. You just read it.
Okay, yeah, I'll try to read it. Hvorfor ser folk i kirker ud som lalleglade, hjernedøde turister på en pakkerejse til det absolute? I det hele taget, synes jeg ikke, at kristne uden for katakomberne er finder jeg dem ikke uden for katakomberne er tilstrækkelige menings fornuftige betingelser. Er der nogen, der har den fjerneste idé om, hvilken slags magt vi påkalder? Eller, som jeg mistænker, er der ikke nogen, der tror et eneste ord af det? Kirkerne er børn, der leger på gulvet med deres kemisæt. De laver en omgang TNT for at få en søndag til at gå, søndag morgen til at gå. Det er galskab at bære damehatte og stråhatte og fløjelshatte i kirke. Vi burde alle bære styrthjelme. Ushers.
People give books, collect the offering, like an acolyte. The ashes they hand out when they greet people at the door and
okay.
Give out the hymn books.
Godt. Så dem, der deler salmebøgerne ud, burde i stedet give redningsveste og signallys. Og de burde spænde os fast til kirkebænkene.
Isn't he clever? Thanks.
That was difficult.
Sorry about that. The point, did you get at least a sense of it? Just a little bit? I mean, she's talking about the fact that people just walk into worship and literally, you know, just put their feet up and sort of watch God go by. It's sort of like a package tour.
Ja, det er lidt ligesom en pakkerejse. Vi sætter fødderne op, og så ser Gud defilere forbi.
And you just have, they have no concept of who they invoke and what's actually happening.
De har ingen idé om, hvem det er, de påkalder, og hvad det er, der faktisk sker.
They are in the presence of the living God.
Men de er i den levende Guds nærhed.
For goodness sake, what's going on?
Hvad er det, der sker?
Worship is a life and death encounter with the living and holy God.
Sandt gudstyrkelse er et liv og død møde med den hellige, levende Gud.
He is the active one who uses the ordinary things, words, water, bread and wine, and sinful human beings to come to us.
Han er den aktive, som bruger almindelige hverdagsting, vand og brød og mennesker og kød og blod til at komme til os.
And the amazing thing is, he who is almighty,
og det fantastiske er, at han, som er almægtig,
in the person of his son comes to serve,
i personen af sin søn kommer for at tjene,
to forgive,
for at tilgive,
to guide,
for at vejlede,
to sustain,
og for at opretholde,
to nourish,
og for at nære,
to bless,
og velsigne.
Now somehow in every worship time,
og på en eller anden måde er det ved enhver gudstjeneste,
God is dealing with our old life,
at Gud han tager sig af vores gamle liv,
which we easily experience,
som vi let oplever,
and our new life in Christ,
og vores nye liv i Jesus Kristus,
which of course is ours through the faith he has given us,
som naturligvis er vores gennem den tro han har givet os.
And so, as I was saying in one of the Bible study groups,
og som jeg sagde i en af bibelstudiegrupperne her i eftermiddag,
in worship, people's experience of what's going on,
så er det sådan, at gudstjenesten er menneskers og gudstyrkelsen, menneskers forståelse af, hvad det er, der foregår,
can be as different as the individuals sitting in the room.
Det kan være lige så forskelligt som de individer, som sidder i rummet.
And yet they are still meeting the same God.
Og alligevel så møder de den samme Gud,
who is hidden from our senses,
som er skjult for vores sanser,
but uses masks that our senses do pick up,
men bruger masker, som vores sanser alligevel fanger.
So words,
ord,
water,
og vand,
taste, bread and wine,
smag, brød og vin.
Our senses pick all this up,
vores sanser kan opfange alt det,
but we walk by faith and not by sight,
men vi går på baggrund af troen og ikke på baggrund af vores syn.
And so what the key determinant is,
så det der er afgørende,
whether or not we are sitting in the pew going, oh, he's going on an awful long time,
uanset hvis vi sidder på kirkebænken og tænker, åh, hvor han dog bliver ved med at knævre løs,
or we are getting enthused and excited,
eller hvis vi bliver entusiastiske og opstemte,
is God's action on us,
så er det Guds handling mod os,
because we are doing what God, what Jesus has told us to do,
fordi vi gør, hvad Jesus har sagt, at vi skal gøre.
And so the church, in the church there is the absolving and the retaining of sins.
Så det som kirken gør, at tilgive og at fastholde synder.
And there's the preaching and the teaching of God's word.
Og at forkynde og at lære Guds ord.
And there's the praying.
Og bønnen.
And then there's the mysteries. There's baptism, holy communion.
Og der er mysterierne, dåben og den hellige nadver.
And we give offerings for the work of the church and the caring of the poor.
Og vi giver til kirkens arbejde og til de fattige.
And we respond to this in the patterns of worship.
Og vi responderer til til det her i den måde vi dyrker Gud på.
And those patterns are similar if we are following Jesus.
Og de måder vi responderer på svarer til at vi følger Jesus.
But the language might be different.
Det kan være at sproget er forskelligt.
And the dress might be different.
Og vores tøj.
And some of the structures might be different.
Måske er nogle af strukturerne forskellige.
And the expectations and the experiences might be different.
Og forventningerne og oplevelserne kan være forskellige.
As I said, people can be sitting in a church service and you do a one-word survey as they walk out the door and somehow you get an honest answer.
Og efter at folk går ud af kirken efter en gudstjeneste, så kan man lade dem sige et ord, og så får man et ærligt svar.
And I'm not suggesting here as such, but you can imagine.
Og jeg foreslår ikke det, at I gør det her, men I kan nok forestille jer det.
How do you feel, we could say?
Hvordan har I det, kunne vi sige?
And somebody might walk out, go bored.
Og nogen kan gå ud og synge, åh, jeg keder mig.
Excited.
Jeg er meget spændt.
Enthused.
Opstemt.
Sad.
Bedrøvet.
Confident.
Sikker.
Fearful.
Bange.
Engaged.
Engageret.
Disengaged.
Uengageret.
Unnerved.
Lidt bekymret.
And yet they have all had the same experience, they've listened to the same sermon, they've had the same word, they've received the same sacrament, and law and gospel has done, law and gospel has been preached and has worked in people's lives.
Og alle har hørt det samme, og lov og evangelium, og det har virket i deres liv.
Because this is a dynamic encounter with God.
Det her er et dynamisk møde med Gud.
This is not a package tour of the absolute.
Det er ikke en pakkerejse til det absolute.
One of the biggest dangers in the for the church, in my opinion,
og efter min mening er en af de største farer, som kirken står overfor,
is for pastors and for people to think,
er hvis præster og lægfolk tror,
that when we worship,
at når vi tilbeder Gud og tjener ham,
somehow we have to manipulate and make people all the same.
Så skal vi på en eller anden måde manipulere og gøre alle mennesker ens.
Of course you should be excited.
Selvfølgelig skal vi være glade og opstemte.
Because in our church we got the best preacher in town.
Fordi i vores kirke der har vi den bedste forkynder i byen.
Oh man, in our church we've got technology. We use PowerPoint.
Og i vores kirke der har vi teknologi, vi bruger PowerPoint.
We have the most modern songs. We are the best place you should be.
Vi har de mest moderne sange. Vi er det bedste sted du kan være.
We're a lot more traditional than that, of course. We revere the 4th century liturgies.
Og ja, vi er selvfølgelig meget traditionelle, og vi holder 4. århundredes liturgi højt.
All of that in some way is attempting to manipulate the congregation and the people.
Det er alt sammen en måde at prøve at manipulere forsamlingen og menneskene.
The liturgy obviously has to structure and guide people.
Liturgien skal helt oplagt vejlede.
You can't have chaos.
Vi kan ikke have kaos.
But it provides for people to inwardly respond to God's word and God's presence.
Men det skal bane vejen for, at vi kan tage Guds ord ind og respondere på det.
Because we could imagine that if somebody came to church who's been married 2 weeks.
Vi kan godt forestille os, der kom en i kirke, som har været gift i 2 uger.
Would you expect the husband and wife to at least still be in love?
Vil I forvente, at manden og konen sådan stadig var forelskede?
Do you think that might give them a way of sort of sitting in church?
Tror I, at det vil påvirke, hvordan de sidder i kirken?
But they sit next to a lady.
De sætter sig ved siden af en kvinde.
And her husband.
Og hendes mand.
And in their last week.
Og i sidste uge af deres liv.
They've had the tragedy of losing a child.
Har de oplevet den tragedie at miste et barn.
You're telling me that this other couple is now going to relate to worship without that experience?
Og vil I nu fortælle mig, at det andet par skal forholde sig til gudstjenesten uden den oplevelse?
We bring our lives to here.
Vi bringer vores liv med ind i Guds tjeneste.
And God comes to us and serves us as we are.
Og Gud kommer til os og tjener os som vi er.
And so we laugh with those who laugh.
Så vi ler med dem der ler.
And we cry with those who cry.
Og græder med dem der græder.
And the liturgy gives us a safe place to do this.
Og liturgien giver os et sikkert sted at gøre det.
As I did say to one group, if you're high or low, when you're very high or low, who are you thinking about more?
Så som jeg sagde til en af grupperne, hvis du er meget opstemt eller meget ked af det, hvem er det så du tænker på?
Sorry. And the idea of course is that you are concentrating far more on yourself. What happens in the liturgy is you get to look away from yourself.
Og ideen er selvfølgelig at når man er de steder, så koncentrerer man sig hovedsageligt om sig selv, men liturgien skal hjælpe os til at se væk fra os selv.
Firstly, of course, to Christ on the cross.
Først og fremmest til Kristus på korset.
And then to the people around you, who are usually your family or your friends.
Og dernæst til menneskerne omkring dig, som ofte er din familie og venner.
But during the prayers,
men under bønnen,
you will also think wider.
Så tænker jeg også bredere.
Because you probably should also include your enemies.
For du bør også inkludere dine fjender.
Or those people you wouldn't want to be stuck on a desert island with.
Og de mennesker, som du ikke vil bryde dig om at lande på en øde ø med.
That you might live next to.
Som du måske bor ved siden af,
or work with.
Eller arbejder sammen med.
That is the beauty and the genius of why God gave us the liturgy, why Jesus told us what we should do in worship.
Det er det skønne og det geniale ved, at Gud har givet os liturgien som gave, at vi får vide, hvordan vi skal tjene Gud.
And generation after generation, I'm not sure we totally get it right.
Og selvom det er generation efter generation, er jeg ikke sikker på, at vi har fanget det rigtigt.
Because we all create our own little altars and idols.
For vi skaber alle sammen vores egne små altre og gudebilleder.
It's got to be this way.
Det skal være på den her måde.
It can't be that.
Det kan absolut ikke være på den måde.
So what do you do if the young person goes out and says worship is boring?
Så hvad gør du, hvis et ung menneske går ud og siger, gudstjenesten keder mig?
Instinctively, a lot of churches just crank up the volume.
Instinktivt så drejer mange kirker bare på volumenknappen.
As an example.
Det er et eksempel.
But what you, of course, we need to do is we need to constantly teach our theology of worship.
Men det vi konstant skal, det er at lære teologien bag gudstjenesten.
And to say in one sense it's okay to be bored if that's the way you feel.
Og på en måde kan vi sige, at det er okay at kede sig, hvis det er sådan man har det.
Because Jesus understands.
For Jesus forstår også det.
Because this has not stopped God coming to you.
Det har ikke bremset Gud i at komme til dig.
And it's okay to grieve.
Og det er okay at sørge.
And it's okay to be angry.
Og være vred.
When was the last time you had a real whinge?
Hvornår var du rigtig vred sidst?
When's one of the best places you could have a whinge?
Hvor er det de bedste steder du kunne have et raserianfald?
What do you think a lot of the psalms are?
Hvad tror I mange af salmerne er?
And so you bring yourself in a loving community to God and he comes to serve you. And this is the most dangerous, most dynamic place on the planet, a worship point.
Så du kommer her til kirken med alt det du selv har. Og det er et dynamisk sted, hvor gudstjenesten sker.
Because it's the intersection between heaven and earth.
Det er et overlap mellem himmel og jord.
I teach my kids that when think of yourself being in a big elevator. I don't really care which way the image goes.
Så forestil jer, som jeg siger til mine børn, at jeg er i en elevator, og jeg er sådan lidt ligeglad hvilken vej billedet vendes.
So when the minister finally announces we're in the presence of God in the name of the Father, Son and Holy Spirit.
Så når præsten endelig siger vi er i Guds nærhed i Faderens, Søns og Helligåndens navn.
I don't care which way you want to go. The doors are open.
Så er det sådan set lige meget hvilken vej du vil gå, for nu åbner dørene sig.
I know it sounds a bit like Star Trek, but it isn't.
Og det kan måske godt lyde lidt som Star Trek, men det er det ikke.
But you're either up in heaven.
Du er enten oppe i himlen.
Or heaven is down here.
Eller himlen er hernede.
Because you are in the presence of the living God.
For du er i den levende Guds nærhed.
He's coming to serve you.
Han kommer for at tjene dig.
And in one sense, when you stop and think about it.
Og på en eller anden måde, når du standser op for at tænke over det.
It just might make the hairs stand on your arms.
Så kan det godt være, at det får hårene til at rejse sig på armene.
But the reality is more often than not.
Men i realiteten så er det sådan at oftere.
You're rushing to get to church on time.
End ikke, så skynder du dig med at komme til kirke i tiden.
You're hoping you haven't had too much of a squabble with your spouse.
Og du håber at du ikke har haft et skænderi med din kone.
You're hoping the kids will be quiet.
Og du håber børnene er stille på bagsædet.
And you sit down because it's been a tough week already.
Og du sætter dig ned og det har allerede været en streng uge.
Jesus understands.
Jesus forstår det.
God comes to serve, and in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit.
Gud kommer for at tjene, og i den treenige Guds navn, Fader, Søn og Helligånd.
He uses the means that he has established through his Son.
Så bruger han de midler, han har sat der gennem sin søn.
To knock away every idol and every false worship.
Til at fjerne et hvert gudbillede og falsk gudstyrkelse.
And to come to his people,
for at komme til sit folk,
and to bless and sustain them,
og for at velsigne og opretholde dem,
so they can be his people,
så de kan være hans folk,
out in the world,
ude i verden.
That has always been God's plan.
Det har altid været Guds plan.
Charles Spurgeon once said,
Charles Spurgeon sagde engang,
that the simplest way to defend a caged lion,
at den enkleste måde at forsvare sig mod et løve i et bur,
is to let it out of its cage.
Er at lukke den ud af buret.
Because it can defend itself.
For den kan, den nemmeste måde at forsvare en løve i et bur er at lukke den ud af buret, fordi den kan godt forsvare sig selv.
In our world today, where increasingly people feel that Christianity is under attack.
I verden i dag så føler mange mennesker, at kristendommen er under angreb.
Don't be daunted.
Vær ikke
daunted.
Don't be afraid. It's a, like a little cautious. Don't be hiding a little bit.
Okay. Gem jer ikke for det og vær ikke bekymret for det.
Because in the place of worship, invite the friends to worship if you can.
Fordi der hvor gudstjenesten foregår, så inviter jeres venner.
But in the word of God, particularly in the gospel,
for i Guds ord og især i evangeliet,
God can take care of himself.
Så kan Gud forsvare sig selv.
And the unbelieving world,
og den verden som ikke tror,
still never knows what hits it.
Er ikke klar over hvad det var der ramte dem.
Thank you for listening.
Tak for at lytte.
And the peace of God which passes all human understanding,
Guds fred som overgår al forstand,
will keep your hearts and minds,
vil holde jeres hjerter og tanker,
in Christ Jesus.
I Kristus Jesus.
Amen.
Amen.